ราจะมาแบ่งปันกันในประเด็นว่าคริสตจักรนั้นเป็นพันธุ์ที่ทองคำแต่ประการแรกเราจะต้องตระหนักว่าหนังสือวิวรณ์ในบทที่1บอกกับเราว่าพระคริสต์ในวันนี้ดำเนินอยู่ท่ามกลางคริสตจักรทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ตามอย่างเมลคีเซเดกและคำบรรยายลักษณะบรรยายก็อัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งอย่าลืมว่าปุโรหิตที่ปราศจากมหาปุโรหิตนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าการเป็นปุโรหิตนั้นจะมีสภาพกลายเป็นอย่างไรดังนั้นปุโรหิตจะต้องเพราะว่าปุโรหิตจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าข้าพเจ้ารู้ว่ามันเป็นข้อเรียกร้องอันสูงส่งความต้องการเป็นข้อเรียกร้องอันสูงส่งทำไมพระเจ้าถึงเรียกตระกูลเลวีให้เป็นปุโรหิตเป็นตระกูลปุโรหิตก็เพราะว่าทั้ง12ตระกูลของชนชาติอิสราเอลได้ตกต่ำเมื่อโมเสสได้ขึ้นไปบนภูเขาสามัคคีธรรมขณะที่เขากำลังสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและได้รับแผ่นศิลา2แผ่นซึ่งเป็นบัญญัติของบัญชาของพระเจ้าเป็นเวลา40วันพวกพลภัยก็รอคอยไม่ได้เขาจึงได้กระทำวัวทองคำแล้วก็ไปนมัสการวัวทองคำนั้นและพระเจ้าก็ทรงพระพิโรธมากและเป็นเบสและโมเสสก็ได้ทำให้พระเจ้านั้นพระพิโรธน้อยลงโมเสสก็ได้หักแผ่นศิลานั้นสิ่งนี้แสดงให้เราเห็นว่าโมเสสนั้นโกรธมากเพียงใดโดยไม่ได้คิดว่าเขาไม่ได้คิดว่าแผ่นศิลาสองแผ่นนี้เขียนโดยพระเจ้าถ้าว่าแผ่นศิลาทั้งสองแผ่นยังคงอยู่ถึงในวันนี้มันก็คงจะมีมูลค่ามากมายเป็นล้านล้านเพราะว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเขาก็ได้ทำลายทำให้หักเสียเพราะเขาโกรธนั่นแสดงว่าคนประภัยของพระเจ้านั้นไม่สามารถที่จะถือรักษาบังคับคำบัญชาของพระเจ้าได้เลยไม่มีเพียงแต่คนเดียวเหมือนกับที่การประชุมพิเศษครั้งที่แล้วที่พี่น้องมู่เฉียงได้บอกว่าพระเจ้าได้ทรงมอบคำบัญชากี่คำให้แก่อาดัมกับเอวา100คำสั่งไหมไม่ใช่แค่คำบัญชาเดียวและคำบัญชานั้นก็คืออย่ากินจากผลของต้นไม้อันนั้นเพราะว่าถ้ากินแล้วก็จะตายเขาจะตายเป็นอันแน่เพราะถ้าเขากินจะต้องตายถ้าหากว่าอาดัมกับเอวาไม่สามารถแม้กระทั่งจะถือคำบัญชาแต่เพียงข้อเดียวแล้วในเวลานั้นคำบัญญัติของพระเจ้ายังไม่ได้ให้กับมนุษย์เลยแต่เขาก็ไม่สามารถแต่ว่าคำสั่งแรกนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะถือรักษาได้แล้วคำบัญชาเดียวเขาก็ไม่สามารถเอรังกับเอวาก็ไม่สามารถถือรักษาได้นี่คือความตกต่ำสภาพการของความตกต่ำของมนุษย์อย่างเราไม่สามารถที่จะถือรักษาคำบัญชาของพระเจ้าได้นอกเสียจากว่าชีวิตของพระองค์เข้าสู่ภายในมีเพียงแต่ชีวิตของพระองค์เท่านั้นที่จะสามารถถือคำบัญชาของพระเจ้าได้ที่นี่เราจึงได้เห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการพระองค์ผู้ทรงเป็นมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่ของเรา ต้องการที่จะนำพาคริสตจักรของพระองค์มุ่งหน้าไปนั่นหมายความว่าคริสตจักรในวันนี้นั้นจะต้องเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตเพราะฉะนั้นแล้วท่านจะต้องการมหาปุโรหิตไปเพื่ออะไรทีนี้แสดงว่าคริสตจักรทั้งหลายควรจะเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตสำหรับพระเจ้าสิ่งนี้คือสิ่งที่เรียบง่ายที่เราควรจะเข้าใจดังนั้นในวันนี้ในการเป็นปุโรหิตในการฝึกฝนเป็นปุโรหิตทำหน้าที่ปุโรหิตเราจึงต้องการมหาปุโรหิตและจะหากว่าเรากลับไปดูหนังสือเฮบรายบทที่8เปาโลบอกว่าอย่างไรและนี่คือประเด็นของเราในเฮบรายบทที่8ของสิ่งที่เราได้พูดถึงก็คือเรามีมหาปุโรหิตบัดนี้ที่เราพูดมาแล้วนั้นข้อสรุปเป็นนั้นคือว่าเรามีมหาปุโรหิตอย่างนี้เองหากปราศจากมหาปุโรหิตแล้วเราจะทำหน้าที่ปุโรหิตได้อย่างไรอะไรคือมาตรฐานพระองค์ต้องการอย่างไรเราจะทำหน้าที่ปุโรหิตอย่างไรอย่าลืมว่าตอนที่พระองค์ทรงจะเป็นขึ้นจากตายพระองค์จะต้องเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เพื่อไปหาพระเจ้าพระบิดาเพราะว่าผลแรกนั้นเป็นของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นจากตายและพระองค์จะต้องไปให้มีเพียงแต่ที่มีแต่เพียงองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่ทำให้พระบิดาหรือพระเจ้าทรงพอพระทัยดังนั้นการทำหน้าที่ปุโรหิตของเราจึงต้องรู้จักมหาปุโรหิตดังนั้นในหนังสือเลวีติโกจึงได้บอกกับเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นเครื่องบูชาเผาที่มีชีวิตเพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้า 100% และเมื่อโมเสสลงมานั้นเขาก็จะลงจากภูเขาเขาก็โมโหโกรธแล้วก็จึงได้บอกว่าผู้ใดที่ยืนหยัดอยู่ข้างอยู่ฝ่ายพระเจ้าให้ก้าวออกมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเพียงแต่ตระกูลเลวีเท่านั้นที่เดินมาอยู่ที่ข้างนี้แล้วที่เหลือก็ยังคงอยู่ที่เดิมก็ลองคิดดูแล้วท่านจะยืนอยู่ฝ่ายไหนข้างไหนแล้วในเวลานั้นพวกเขาจะต้องชักดาบและฆ่าพี่น้องของพวกเขานั่นหมายความอย่างไรในฝ่ายวิญญาณนั่นหมายความว่าเมื่อการตัดสินใจที่จะยืนหยัดเพื่อพระเจ้าหรือว่าเพื่อพี่น้องคนอื่นๆท่านจะต้องชักดาบออกมาถ้าหากว่าท่านจะต้องเลือกระหว่างพ่อกับองค์พ่อของท่านกับองค์พระเยซูคริสต์ท่านจะเลือกใครข้าพเจ้าหวังว่าเขาจะเลือกองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นหมายความว่าเขายังไม่ค่อยแน่ใจองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่าอย่างไรถ้าท่านรักสามีและภรรยาลูกบุตรชายบุตรสาวมากกว่าเราท่านก็ไม่คู่ควรกับเราท่านไม่คู่ควรกับพระองค์ใครจะสามารถเปรียบเทียบกับพระเจ้าเปรียบปานกับพระเจ้าได้และพระธรรมอีกจุดหนึ่งได้พูดบอกว่าถ้าท่านไม่เกลียดพ่อแม่หรือว่าลูกสามีภรรยาท่านไม่เกลียดชังท่านก็ไม่คู่ควรกับพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังสอนให้เราเกลียดชังพ่อแม่อย่างนั้นหรือไม่ใช่แต่ว่าหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดยืนอยู่ระหว่างท่านกับพระเจ้าแล้วให้ท่านชักดาบออกมาตัดความสัมพันธ์นั้นนั่นหมายความว่าท่านเลือกพระเจ้าเพราะว่าไม่มีผู้ใด ามารถแทนที่พระเจ้าได้แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องฆ่าพ่อกับแม่หรือว่าให้เกลียดชังพ่อแม่ไม่ใช่แต่องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังใช้ภาษาที่จะบอกกับเราว่าชี้ให้เราเห็นว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอะไรที่สำคัญมากสำคัญที่สุดในจักรวาลในชีวิตนอกจากพระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นดังนั้นตระกูลเลวีตระกูลเดียวจึงได้บำเหน็จเป็นของประธานเป็นสิทธิพิเศษให้กับตระกูลเลวีที่จะเป็นปุโรหิตและปุโรหิตนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษของพวกตระกูลเลวีและในฐานะที่เป็นปุโรหิตที่เขาจะต้องฟังพระเจ้าแต่ในวันนี้ผู้คนทั้งหลายกำลังติดตามมนุษย์และไม่ฟังพระเจ้าถ้ามีผู้ใดสอนคำสอนใดๆที่ตรงข้ามกับพระคำของพระเจ้าท่านจะยังคงฟังคำของเขาอยู่อีกไหมยังจะฟังผู้นั้นอยู่ไหมหรือท่านจะฟังพระเจ้าท่านเลือกมันเป็นการเลือกของท่านแต่ถ้าหากว่าท่านต้องการจะทำหน้าที่ปุโรหิตและทำหน้าที่อย่างครบสมบูรณ์ท่านจะต้องมีวิญญาณแห่งตระกูลเลวีที่ยืนอยู่ข้างที่ท่านอยู่ที่ท่านยืนอยู่ข้างพระเจ้าตอนเหมือนตามตอนที่โมเสสเรียกว่าผู้ใดยืนอยู่ข้างพระเจ้าเป็นถ้อยคำที่จริงหนักแน่นเพราะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ได้เขียนเอาไว้ดังนั้นประเด็นแรกที่ในฐานะปุโรหิตได้ประสบการณ์ก็คือจะต้องประสบการณ์กับพระคริสต์เป็นเครื่องบูชาเผาเครื่องบูชาเผานั้นทั้งหมดทั้งสิ้นก็ถูกเผาเพื่อเป็นสุคนธรสอันหอมหวานให้เป็นที่พอพระทัยแด่พระเจ้าไม่ใช่ต่อมนุษย์ผู้ใดท่านยืนหยัดเพื่อน้ำพระทัยพระเจ้าโครงการของพระเจ้าอย่างครบถ้วนครบสมบูรณ์ไหมชีวิตของท่านเพื่อพระเจ้าหรือไม่สิ่งนี้เป็นคำถามที่เราจะต้องตอบท่านยินดีที่จะละทิ้งสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อพระเจ้าหรือไม่หรือว่าพระเจ้าอาจจะไม่ได้มีความสำคัญต่อท่านมากนักมันเหมือนกับว่าพี่น้องท่านเกินไปแล้วท่านสุดโต่งเกินไปแล้วไม่ใช่ข้าพเจ้าไม่ได้ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าไม่ได้เด็ดขาดข้าพเจ้าไม่ได้เด็ดขาดแต่ข้าพเจ้าหวังว่าข้าพเจ้าจะเด็ดตัวเองจะเด็ดขาดเพื่อพระเจ้าเหมือนกับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ไม่เคยต้องประนีประนอมสิ่งใดสิ่งใดเลยแม้กระทั่งการทดลองพระองค์เมื่อมีการทดลองมาถึงพระองค์ก็ไม่ได้ยินยอมต่อเนื้อหนังแม้กระทั่ง1มิลลิเมตรแล้วก็บอกกับซาตานเขายืนหยัดเพื่อพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงยอมแม้ยอมกับแรงกดดันต่างๆยอมให้แรงกดดันต่างๆมามีผลกับพระองค์ตอนที่พระองค์ทรงอยู่บนแผ่นดินโลกอาหารที่พระองค์มีก็คือการทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาและกระทำให้สำเร็จและพระองค์ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระบิดาและเพื่อสง่าราศีของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกดังนั้นปุโรหิตจึงต้องประสบการณ์พระคริสต์เป็นเครื่องบูชาเผาเพื่อก็คือเพื่อดำเนินก็คือเพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระวิสัยขององค์พระเยซูคริสต์นั้นท่านเห็นข้อตำหนิข้อบกพร่องทำความบาป อยู่ในองค์พระเยซูคริสต์ไหมไม่เลยพระวิสัยของมนุษย์ของพระองค์นั้นสมครบสมบูรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์ปราศจากความบาปพระองค์ทรงถูกทดลองในหนังสือเฮบรายได้บอกกับเราไว้ในทุกๆด้านแต่ว่าพระองค์ไม่ได้กระทำความพระองค์นั้นปราศจากบาปเพราะว่าพระองค์ทรงบังเกิดจากหญิงพรหมจารีมาโดยพระองค์บังเกิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดแท้จริงแล้วพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าเองพระองค์ทรงเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้แม้กระทั่งตอนท้ายการทดลองการทดสอบที่เลวร้ายที่สุดก็คือการถูกตรึงบนไม้กางเขนพระองค์ตรัสว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้ช่วยนี้เลื่อนออกไปจากพระองค์แต่ข้าพเจ้าชอบประโยคที่สองที่ตามมาถึงกันนั้นก็ตามไม่ใช่ตามใจของข้าพเจ้าเองแต่ว่าตามพระทัยของพระองค์ข้าพเจ้าบอกกับพระองค์หลายครั้งมันยากเกินไปข้าพเจ้าจะทำได้ยากจริงๆถึงกันนั้นก็ตามไม่ใช่ด้วยจะแต่ว่าไม่ใช่ตามใจของข้าพเจ้าแต่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเราทั้งหลายล้วนเป็นมนุษย์เปาโลบอกว่าใครล่ะมันมีใครบ้างที่ไม่อ่อนแอใครล่ะที่ไม่อ่อนแอแต่สรรเสริญพระองค์เรามีพระคริสต์ผู้มีวิสัยมนุษย์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์พระองค์ได้เข้าสู่การทดสอบทุกๆอย่างดังนั้นขนมแป้งนี้จึงต้องผ่านการอบและองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้ผ่านการทดสอบต่างๆและการทดสอบครั้งสุดท้ายนั้นก็คือการขึ้นสู่ไม้กางเขนและในตอนท้ายพระองค์ก็ยังตรัสว่าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ของพระบิดาถ้าหากว่ามีใครทำผิดกับท่านก็ไม่อาจที่จะให้อภัยได้หรือไม่ลืมโอเคให้อภัยก็ได้แต่จะไม่ลืมนะทุกๆครั้งที่ข้าพเจ้าเห็นหน้าท่านก็จะบอกว่าจำได้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นข้าพเจ้าไม่รู้ว่าการให้อภัยเช่นนั้นมันเป็นอย่างไรแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่าความอธรรมความผิดความบาปเราจะไม่จดจำอีกต่อไปเป็นนิดพระองค์จะไม่จดจำความผิดบาปของเราต่อไปนี่คือสิ่งที่พิเศษในพันธสัญญาใหม่พระเจ้าทรงลืมและให้อภัยความบาปของเราตอนที่ดาวิดสารภาพบาปต่อพระเจ้าในบทเพลงสรรเสริญบทที่51เขาได้บอกว่าเขาได้เกิดบังเกิดในความบาปแล้วนั่นหมายความว่าความบาปที่เขามีอยู่ในเขานั้นมันมีตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่ในครรภ์มารดาแล้วนั่นคือการสารภาพที่น่าประหลาดน่าทึ่งมากข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าข้าพเจ้าไม่คิดว่าจะมีใครสารภาพบาปเช่นนี้ให้องค์พระผู้เป็นเจ้าจัดการกับนิสัยแห่งความบาปเช่นนี้สรรเสริญพระองค์เรามีพระคริสต์ผู้วิเศษที่มีความพิเศษในหลายๆด้านเครื่องบูชาไถ่บาปเครื่องบูชาไถ่ความผิดเครื่องบูชาสันติไมตรีเครื่องบูชายกแม้กระทั่งเครื่องบูชาแกว่งเครื่องบูชายกในการเป็นเครื่องบูชายกคือการเป็นขึ้นเขาต้องการการเสด็จขึ้นสู่ที่สูงลักษณะที่พิเศษต่างๆเหล่านี้ เจ้าก็จะช่วยเหลือเราให้เรานั้นหลายนั้นครบถ้วนสมครบสมบูรณ์และกลายเป็นคันธที่ทองคำได้ข้าพเจ้าไม่อาจที่จะลงไปในรายละเอียดใน5นาทีได้แต่ว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องจำไว้ก็คือว่าลักษณะของคันธนั้นคือทองคำก็คือลักษณะฝ่ายสวรรค์ท่านยังจำได้ไหมในหนังสือบทเพลงสรรเสริญบทที่19ที่บอกว่าพระธรรมของพระเจ้านั้นล้ำค่ามากกว่าทองคำนพคุณหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งแม้กระทั่งความคำของพระเจ้านั้นก็ล้ำค่าเป็นทองคำครับพระธรรมของพระเจ้านั้นมีความบริสุทธิ์ถูกหลอมด้วยไฟแล้วเราพระเจ้าก็บอกกับเราอุดิไกอาบว่าให้พวกเขามาหาพระองค์เพื่อจะซื้อทองคำเขาคิดว่าเขามั่งมีแต่มั่งมีในด้านไหนหลักธรรมความรู้สิ่งเหล่านี้ไม่มีค่าเป็นเพียงแค่กระดาษกับหมึกสีดำความรู้การตีความของบางคนเปโตรบอกว่าสิ่งแรกที่ท่านจะต้องรู้เมื่อพระคำของพระเจ้าและคำพยากรณ์เหล่านี้ก็คือว่ามันจะต้องไม่มีการตีความส่วนบุคส่วนตัวไม่ใช่การตีความของท่านหรือคนคนนั้นหรือของข้าพเจ้าหรือคนนั้นคนนี้การตีความของคนนั้นคนนี้ของลูเทอร์หรือวิทเนสลีหรือไม่หรือการตีความของผู้หนึ่งผู้ใดต่างเป็นการตีความส่วนบุคคลซึ่งไม่มีสิ่งไม่มีการตีความของผู้ใดสามารถเชื่อแทนที่การเปิดเผยของพระเจ้าโดยตรงได้ซึ่งสิ่งนี้เป็นทองคำถ้าท่านต้องการทองคำก็ให้ไปแสวงหาอย่าถามพระเจ้าว่าทำอย่างไรให้ไปหาพระองค์ข้าพเจ้าไม่มีทองคำให้ท่านดังนั้นถ้าว่าท่านต้องการทองคำก็ให้ไปหาพระองค์ทองคำเช่นนั้นท่านไม่อาจที่จะซื้อได้จากบริษัทที่นี่ท่านอาจจะซื้อได้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทองคำฝ่ายโลกและเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมานั้นสิ่งเหล่านี้จะไม่มีค่าอะไรเลยแต่เราต้องการทองคำอันแท้ก็คือพระเจ้าพระองค์เองโดยพระเยซูคริสต์ในก็คือพระเจ้าพระองค์เองโดยพระเยซูคริสต์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือทองคำอันแท้เราประจักษ์พระองค์แล้วในจักรวาลนี้ก็ไม่มีอะไรดังนั้นให้เราไปซื้อทองคำแต่ไม่ได้เพียงแค่ทองคำนั้นแต่เพียงแต่มีทองคำเท่านั้นทองคำนี้จะต้องถูกสร้างเข้าในคันธทีปด้วยตะลัน1ตะลันทองคำา1ตะลันจนถึงจุดนี้ข้าพเจ้ายังไม่อาจที่จะเข้าใจได้ว่าจะมีผู้ใดสามารถทำให้ทองคำ1ก้อนทองคำ1ก้อนอันที่บริสุทธิ์นี้แล้วตีใช้ค้อนตีให้กลายเป็นคันธทีปอันสวยงามและยืนหมายถึงว่าตั้งมั่นคงตั้งอยู่ได้ให้ทองก้อนหนึ่งตีให้ตั้งมั่นคงแล้วก็มีกิ่ง3กิ่งแยกออกมาซ้ายและขวามีประทีป7ดวงและมีดอกอัลมอนด์ที่กำลังเด่งบานท่านคิดว่าใครจะสามารถทำได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าท่านและข้าพเจ้านั้นไม่อาจที่จะก่อสร้างคริสตจักรของพระองค์ได้ข้าพเจ้าเคยได้ยินพี่น้องคนหนึ่งบอกว่าถ้าปราศจากการปฏิบัติของเขาแล้วคริสตจักรนั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เขาจะต้องเป็นพระเจ้าแน่ๆ แล้วสุดท้ายคนพี่น้องท่านนี้ก็บอกว่ามนุษย์สามารถที่จะเป็นพระเจ้าได้ ิ่งนี้กำลังบอกเราว่าใครล่ะสามารถที่จะสร้างแผ่นกระพี้นี้ได้ถึงแม้ว่าท่านจะมีทองคำแล้วใครล่ะจะสามารถทำให้ทองคำนี้กลายเป็นแผ่นกระพี้ได้ก็เป็นพี่น้องรุ่นนี้สามารถที่จะทำกาแฟที่ดีที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยดื่มแต่ว่านั่นก็เป็นเพียงแค่กาแฟท่านไม่สามารถที่จะทำแผ่นประทีปไม่มีคู่ใดที่สามารถทำงานที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้ดังนั้นอับราฮัมจึงได้บอกว่าเขากำลังรอคอยเมืองที่มือมนุษย์ไม่ได้สร้างไม่อาจที่จะสร้างได้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่ไม่ได้สร้างด้วยมือของมนุษย์ไม่ได้ด้วยสิ่งทรงสร้างนี้แต่อับราฮัมกำลังรอคอยเมืองที่ผู้สร้างและผู้ออกแบบนั้นก็คือพระเจ้าดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างในวันนี้จึงเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายเขาก็เลยเรียกมัสคาทอลิกมาสหรือว่ามิซานั่นคือความปัญหาใหญ่ที่มนุษย์ได้ที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีผู้ใดสามารถสร้างเมืองของพระเจ้าหรือแผ่นประทีปนี้ได้แล้วและดอกอัลมอนด์ทำไมถึงต้องเป็นดอกอัลมอนด์ดอกไม้ที่ท่านชอบที่สุดคืออะไรดอกทิวลิปดังนั้นถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ก่อสร้างหรือว่าเป็นผู้ออกแบบท่านก็จะทำให้มันกลายเป็นดอกทิวลิปแทนที่จะเป็นดอกอัลมอนด์ไม้เท้าของอาโรนที่บานที่เกิดดอกบานถ้าเกิดมันเกิดเป็นบานดอกทิวลิปแทนที่จะเป็นบานดอกอัลมอนด์ขึ้นมาล่ะชั่วข้ามคืนวางเอาไว้ในที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้ววันรุ่งขึ้นมันก็บานดอกทิวลิปก็บานงอกออกมาจากไม้เช้าแล้วอะไรที่มันงอกออกมาจากไม้เช้าของอารอนก็คืออัลมอนด์ดอกอัลมอนด์เช่นเดียวเหมือนอย่างกับที่เป็นดอกอัลมอนด์ที่บานอยู่ที่ทันประทีปอัลมอนด์นั้นเป็นต้นไม้ต้นแรกที่เกิดดอกออกดอกหลังจากที่ผ่านฤดูใบไม้ขอโทษกันหลังจากที่ผ่านฤดูหนาวสิ่งนี้ก็หมายถึงฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นท่านคิดว่ากิ่งที่ถูกตัดออกจากลำต้นจะเกิดดอกออกดอกได้ไหมท่านเคยไป เดินเขาด้วยไม้เท้าไหมมันก็จะกลายเป็นไม้เท้าข้าพเจ้ามีไม้เท้าอยู่ที่บ้านข้าพเจ้ามีไม้เท้าอยู่ที่บ้านแต่มันไม่มีอะไรออกดอกมันเป็นไม้เท้าที่ตายแล้วมันเป็นไม้ที่ตายมันเป็นไม้เท้าที่ตายแต่ว่าไม้เท้าของอาโรนนั้นเมื่อชั่วค่ำคืนก็ออกดอกอัลมอนด์ขึ้นมานั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงเลือกสรรอาโรนที่ให้สิทธิอำนาจฝ่ายสวรรค์เพื่อที่จะนำพาทั้งเหล่าปุโรหิตและนำพาพลไพ่ของพระเจ้าพระองค์ทรงให้สิ่งนี้กับอาโรนพลไพ่ท่านยังจำเรื่องราวของโคราณได้ไหมที่พวกเขาได้กบฏพระองค์ได้ให้แผ่นดินโลกนั้นแยกออกแล้วก็กลืนพวกเขาลงไปแทนประทีปทองคำที่พิเศษนี้ถ้าว่าท่านดูดีๆแล้วมันก็จะเหมือนกับต้นไม้ต้นอัลมอนด์นั่นเองเพราะว่าแต่ละกิ่งก็จะมีดอกอัลมอนด์ที่3ดอกที่มันกำลังบานมันเหมือนกับดอกเหมือนกับต้นอัลมอนด์เลยแทนประทีปนี้เต็มไปด้วยชีวิตเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นชีวิตแห่งการเป็นขึ้นพิเศษมากๆแม้กระทั่งถ้วยมันก็เหมือนกับลูกอัลมอนด์นั่นหมายความว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงบอกไว้อย่างนั้นหรือว่าให้ทำลายวิหารนี้แล้วพระองค์จะทรงสร้างขึ้นมาใหม่ในเวลา 2,000 ปีไม่ใช่พระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์จะทรงสร้างวิหารใหม่นี้ขึ้นใหม่ใน3วันนั่นหมายความว่าอย่างไรก็คือสร้างก็คือโดยวิเศษของการเป็นขึ้นนั่นเองพระองค์ทรงเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นจากตายพระองค์ทรงเป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดในคริสตจักรเป็นเบื้องต้นเป็นปฐมแห่งสิ่งทรงสร้างของพระเจ้านี่ก็คือแผ่นประทีปทองคำและแกนที่อยู่ตรงกลางนั้นก็เล็งถึงพระคริสต์และเราทั้งหลายนั้นก็เป็นพระกายของพระองค์พระองค์ไม่ได้เพียงเป็นเพียงแค่ประมุขเท่านั้นแผ่นประทีปทั้งคันนี้ออกมาจากพระองค์ออกมาจากแกนกลางตรงนี้แล้วแกนกลางตรงนี้ก็แข็งแรงมากอาจจะประมาณ3ฟุตอาจจะเต็มไปมันเป็นแผ่นประทีปที่หนักแล้วก็แผ่นประทีปนี้จะต้องเติมด้วยเต็มด้วยน้ำมันเพื่อที่จะส่องสว่างข้างละ3และตรงกลาง1ทั้ง6กิ่งนี้ทั้ง6กิ่งนี้ต่อเข้ากับแกนกลางอีก1ก็คือกลายเป็น7นั่นหมายความว่าความสว่างนี้จะครบสมบูรณ์อย่ามีแค่อย่ามีแค่ประทีปแค่ดวงเดียวลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าไฟในห้องนี้มันติดอยู่แค่ดวงเดียวมันจะเป็นอย่างไรมันก็จะมีส่วนที่มืดสมัยท่านที่ต้องคอยเปลี่ยนไฟเพราะว่ามันไม่สว่างพอมันไม่ได้มืดสักทีเดียวแต่ว่ามันไม่สว่างพอมันไม่ได้มืดสักทีเดียวแต่มันไม่ได้สว่างพอคริสตจักรในฟาวเทนวัลเล่นั้นส่องสว่างพอไหมมีประทีปอยู่กี่ดวงแล้วที่โตรอนโตแล้วที่แวนคูเวอร์ล่ะแล้วที่ชุมชนล่ะถ้าว่าความสว่างนั้นยังไม่สว่างพอมันก็ไม่ดีถ้าแสงสว่างนั้นสว่างไม่พอมันก็ไม่ดีแล้วมันจะต้องเต็มด้วยน้ำมันทุกๆวันแล้วน้ำมันนี้มาจากไหนก็คือมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วใครล่ะที่จะให้พระวิญญาณแก่เราได้ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นความสว่างที่ออกมาท่านจะต้องจำไว้ว่าในที่บริสุทธิ์นั้นมันไม่มีหน้าต่างเลยไม่มีในที่บริสุทธิ์นั้นจะไม่มีหน้าต่างต่อให้เราปิดไฟมันก็พอจะมีแสงข้างนอกเข้ามาได้แต่ว่าในที่บริสุทธิ์นั้นความสว่างนั้นมาจากความสว่างที่มาจากแผ่นประทีปทองคำเท่านั้นพระเจ้าไม่ต้องการความสว่างอื่นๆเข้ามาดังนั้นในเยรูซาเล็มใหม่เมืองอันบริสุทธิ์ไม่จำเป็นจะต้องมีดวงอาทิตย์หรือไม่ต้องมีความสว่างของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์อีกต่อไปหรือมาจากความสว่างของสิ่งแหล่งอื่นๆเพราะว่าพระเจ้าพระองค์เองนั้นทรงเป็นความสว่างและพระคริสต์นั้นก็เป็นประทีปและเมืองทั้งเมืองนั้นก็เป็นคันประทีปเรากำลังก่อสร้างสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าพี่น้องดีเจเรากำลังสร้างคริสตจักรเช่นนี้อยู่หรือไม่หรือว่าคริสตจักรนั้นเป็นเพียงแค่สถานที่ที่เราจะไปประชุมวันอาทิตย์แล้วเราก็มาประชุมรับสามัคคีธรรมแล้วก็กลับบ้านนั่นคือแผ่นประทีปของท่านหรือเปล่าแล้วมหาปุโรหิตจะต้องเข้าไปข้างในที่บริสุทธิ์แล้วก็ตัดตะเกียงถ้าหากว่าไส้ตะเกียงนั้นไหม้ความสว่างนั้นก็จะไม่สว่างสดใสและแม้กระทั่งตอนที่ท่านตัด คันตะไคร้นั้นก็จะต้องเป็นตะไคร้ทองคำด้วยอย่าใช้ตะไคร้อะไรก็ได้มาตัดดังนั้นนั่นหมายความว่าถ้าว่าท่านเจอปัญหาใดๆในคริสตจักรอย่าจะไปใช้มีดอะไรก็ได้แล้วมาตัดอย่าท่านจะฆ่าพี่น้องแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราทำนี่คือสิ่งที่เรากระทำไม่ท่านต้องการตะไคร้ทองคำที่จะมาเล็มหรือตัดไส้ตะเกียงนั่นหมายความว่าท่านจะต้องตัดด้วยความระมัดระวังและอย่าเราจะทิ้งมันก็เราต้องจานทิ้งไว้ในจานที่เป็นทำจากทองคำด้วยทุกสิ่งทุกอย่างทำจากทองคำนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากระทำในคริสตจักรจะต้องมาจากทำด้วยพระคริสต์ไม่ได้ด้วยตัวเองมันเป็นคันประทีปทองคำถ้าหากว่าตาที่จะมองเห็นว่ามันเป็นเหมือนอย่างต้นไม้แห่งชีวิตแล้วทำไมท่านจึงคิดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงออกแบบให้เป็นเหมือนอย่างต้นไม้และไม่ใช่ต้นทิลิปแต่ว่ากลับเหมือนอย่างต้นอัลมอนด์เต็มไปด้วยชีวิตแล้วทุกๆวันก็มีน้ำมันที่ใหม่สดน้ำมันที่ใหม่สดองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเหมือนกับสิ่งที่เราคิดก็คือว่ามีถังขนาดใหญ่ท่านเติมน้ำมันบ่อยครั้งแค่ไหนบ่อยครั้งแค่ไหนที่ท่านต้องเติมน้ำมันในรถอาจจะทีละครั้งแต่ว่าไม่ใช่สำหรับพันประทีปนะแผ่นประทีปไม่ได้มีถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ขนาดนั้น20ลิตรไม่มันเป็นเพียงแค่เล็กคันประทีปเล็กๆแล้วก็มีถ้วยเล็กๆไว้อยู่เท่านั้นท่านจะต้องเติมถ้วยนี้ทุกวันท่านคิดว่าตัวของท่านเนี่ยเมื่อเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะสามารถทำให้ท่านเติมเต็มได้ตลอดทั้งปีอย่างนั้นหรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องเติมใหม่ไม่ต้องเติมพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหม่แล้วดังนั้นบ่อยครั้งแค่ไหนที่พระองค์ได้เติมน้ำมันในตัวท่านเราจะต้องเติมเต็มด้วยพระวิญญาณทุกๆวันเช่นเดียวกับหนังสือกิจการที่พวกเขาเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ครั้งหนึ่งไม่ใช่ครั้งหนึ่งแล้วก็เต็มไปตลอดนิรันดร์ไม่ใช่แต่มันเต็มเฉพาะวันนั้นที่จะกระทำการและน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ทุกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะต้องถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าบ่อยครั้งแค่ไหนที่เราต้องกินอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมหรือว่าครั้งเดือนละครั้งท่านกินบ่อยแค่ไหน3ครั้งต่อวันแล้วถ้าเกิดท่านกินแค่วันละมื้อล่ะได้ไหมพระเจ้าควรจะสร้างท่านที่มีท้องใหญ่ๆสร้างท่านให้มีท้องขนาดใหญ่หัวเล็กๆแต่ว่าท้องใหญ่ๆเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องกินวันละ3มื้อเสียเวลาเหลือเกินกินข้าวไม่ท่านเป็นภาชนะที่มีชีวิตมีชีวิตท่านไม่จำเป็นจะต้องมีถังขนาดใหญ่อย่างนั้นแต่ว่าทำเอากำลังพอดีที่สามารถที่จะย่อยได้เพราะว่ามันมีชีวิตมันมีการเคลื่อนไหวมันมีชีวิตถ้าหากว่าแต่ยกเว้นเสียแต่ว่าท่านไม่ได้ดำเนินชีวิตของพระคริสต์นั่นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าฝ่ายวิญญาณแล้วเนี่ยท่านจะต้องกินทุกวันทำไมท่านถึงไม่กินทุกวันท่านนอนทุกวันใช่ไหม แทนที่จะออกกำลังกายและดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วก็ทำตามน้ำจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าท่านจะต้องถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณโดยสุดได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณแต่ถ้าว่าท่านเป็นคนผู้รับใช้ที่นอนหลับที่หลับไหลท่านก็ไม่ต้องกินหรือไม่ต้องดื่มท่านกินแล้วก็ดื่มตอนที่ท่านนอนอยู่หรือเปล่าในเวลากลางคืนท่านกินและดื่มไหมแล้วถ้าหากว่าท่านนอนทั้งวันท่านจะต้องกินและดื่มอีกไหมถ้าท่านเป็นผู้รับใช้ที่หลับไหลนี่คือหนทางในการที่ท่านจะดำเนินชีวิตในวิญญาณพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงเติมเต็มข้าพเจ้าทุกวันแล้วปัญหาของหญิงพรหมจารีที่โง่เขลาคืออะไรเขาได้คนชั่วคนบาปหรือเปล่าไม่ใช่เขาก็ยังเป็นหญิงพรหมจารีแต่ทำไมก็ถึงไม่สำเร็จไปไม่ทำไม่ไปไม่ถึงสำเร็จเพราะว่าเขาไม่มีน้ำมันอยู่ในภาชนะของเขาน้ำมันช่วยเล็กๆในคันประทีปที่เขาได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งก็คือความรอดในตอนเริ่มต้นนั่นก็คือความรอดที่เขาได้รับตอนที่เขาเชื่อแต่ว่าสิ่งนี้มันไม่พอที่จะทำให้หญิงพวกเขานั้นไปถึงอาณาจักรถูกเข้าสู่คริสตจักรเราจะต้องเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือทันประทีปทองคำและนี่คือสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการการประทีปในที่บริสุทธิ์เล็งถึงพระเจ้าทรงเป็นความสว่างสำหรับพระวิหารสำหรับบ้านเพราะว่าหากปราศจากการประทีปนั้นแล้วพระวิหารนั้นจะอยู่ในความมืดการประทีปในหนังสือยะเอสเคลขอโทษค่ะในหนังสือสัคคารยาบทที่4เล็งถึงพลละไพ่ชาวอิสราเอลที่พวกเขาจะต้องเป็นการประทีปแต่ว่าท่านจะต้องมีน้ำมันที่มาจากต้นมะกอก2ต้นคอยเติมแผ่นประทีปให้เต็มอยู่เสมอและต้นไม้เขาต้องการและต้นมะกอกนั้นก็คือหมายถึงการปฏิบัติของปุโรหิตและการเป็นกษัตริย์ของซาลูบาเบลเราจึงได้เห็นว่าการเป็นกษัตริย์และการเป็นปุโรหิตนั้นมีความเกี่ยวข้องกับคันประทีปท่านไม่อาจที่จะมีท่านไม่อาจที่จะมีคันประทีปโดยปราศจากปุโรหิตและกษัตริย์ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงต้องการให้เราเป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตดังนั้นแต่ว่าเราจะต้องมีน้ำมันแล้วเราจะต้องมีคันประทีปทั้ง7ในหนังสือวิวรณ์ซึ่งก็คือคริสตจักรทั้ง7สรรเสริญขอบคุณพระองค์สำหรับนิมิตและข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านก็ได้รู้แล้วขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดตาให้เราได้เห็นพระองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงต้องการคันประทีปไม่ใช่เพียงแต่คริสตจักรเท่านั้นดังนั้นจึงเล็กดังนั้นนิมิตนี้จึงเป็นนิมิตของขอโทษค่ะดังนั้นข้อลับลึกนี้จะเป็นข้อลับลึกของคันประทีปทองคำผู้ใดมีหูฟังได้ก็ให้ฟังไม่จำเป็นต้องอธิบายไปมากกว่านี้เพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้ว